Kubariki ndugu msikilizaji kwa shauku ulilonalo la kupokea neno la Bwana. Hakika umbarikiwa, kwani utajifunza yatakayo kusaidia kumpendeza Mungu. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo yu tayari kutuletea mafundisho kutoka kwenye sura ya pili, aya ya 20 hadi sura ya 3, aya ya 5. Karibu.
Aini langu ndugu msikilizaji ni kwamba umeendelea kufurahia baraka zake Mwenyezi Mungu. Hasa tuamshukuru kwa neema yake ya kutuwezesha kujifunza kutoka kwenye neno lake, yani Biblia. Tuendelea na mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Wagalatia, nalo somo letu liko kwenye sura ya pili kuanzia aya ya 20 hadi sura ya 3 aya ya 5. Mtume Paulo aendelea kuelezea hali halisi kuhusu sheria na neema ituokoayo. Kwenye aya ya 20, neno la Mungu latuambia hivi: nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Andiko hili, ndugu msikilizaji, ni kweli katika maisha ya kila muumini. Elewa kwamba, haitupasi kutafuta kusulubiwa na Kristo. Leo hii kuna wengi wanaonena habari ya kutaka kuishi maisha yaliyosulubiwa. Ila hilo si alilokuwa kinena Mtume Paulo. Tayari tumesulubiwa pamoja na Kristo, kwa hivyo kanuni ya kuishi si kwa sheria ambayo ilitupata kuwa wenye hatia. Sasa twahitaji kuishi kwa imani, imani katika mwana wa Mungu aliye hai. Elewa hili kwamba mauti ya Kristo hayakuwa tu ya kulipia makosa na dhambi zetu, bali yalikuwa pia kwa ajili yetu. Hakuwa tu dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali alitoa nafsi yake iwe fidia ya wengi, hasa hao wanaoamini. Katika hili, tuona kwamba Mtume Paulo anena kuhusu sheria, jinsi ilivyokuwa imemhukumu kufa. Hilo alilitimiza katika huyo aliyefanyika kwa fidia yake, kwa mujibu wa Injili ya Marko sura ya 10 aya ya 45. Je, hilo lilitendeka lini? Hilo lilitendeka hapo Kristo aliposulubiwa. Paulo alisulubiwa na Kristo wakati huo, lakini yu hai. Wenda wajiuliza, yu hai kwa jinsi gani? Naam, yuishi katika Kristo. Huyo Kristo ndiye yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Yu hai leo hii. Tuambiwa kwenye maandiko kwamba uzima wetu umefichwa katika Mungu ndani ya Kristo. Zaidi tuambiwa kuwa tumvae Kristo. Hilo latufahamisha kwamba haiwezekani kuboresha lolote kama vile hatuwezi kujisulubisha wenyewe. Paulo anaponena kuhusu kusulubiwa na Kristo, ana maana ya kuwemo katika Kristo aliposulubiwa na kufa kwa niaba yake. Alikufa kwa ajili ya Paulo kama alivyofanya kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 6, maandiko yatuambia kwamba tulizikwa na Kristo kwa ubatizo na pia kwa utambulisho. Na kama alivyofufuka kutoka kwa wafu, tuliinuliwa pamoja naye katika upya wa maisha. Paulo asema kwamba hatumjui tena katika mwili. Yule mtu wa Galilaya hayuko kule Galilaya akitembea karibu na lile ziwa. Yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu, naye ndiye Kristo aliyetukuka. Sheria, msikilizaji, haiwezi kutupa uzima ila mauti tu. Sheria ilituangamiza. Mtume asema kwamba amesulubishwa pamoja na Kristo, lakini yu hai. Je, yuishi kwa njia gani? Jibu lafuatia kwa kusema kwamba si yeye tena, bali ni Kristo aliye ndani yake. Na uhai alio nao sasa katika mwili, anao katika imani ya mwana wa Mungu. Uhai au maisha yale, ndiyo ya imani. Tuokolewa kwa imani, tuishi kwa imani, na pia tuatembea kwa imani. Hayo yote yafanyika kwa neema ya Mungu, ambapo tupata maana ya kuishi na kutembea katika Roho. Yote haya yalitendeka katika maisha ya kila mmoja wetu, hasa tunaoamini, kwa sababu ya upendo wa mwana wa Mungu kwa ajili yetu, hata akajitoa kwa sababu hiyo. Yesu japo alitupenda, hangelifanya hivyo hadi kutuingiza mbinguni. Alijitoa na kutufanyia njia ya kuingia mbinguni. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji, uzima tuupatao katika Kristo ni lazima kuupokea kama kipawa, tena kwa imani. Huyo akupaye kipawa ni lazima umwamini kwamba ni mwaminifu kwa hicho akupacho. Zaidi, twahitaji ufahamu kuwa Mungu ametupa kipawa cha uzima wa milele, nacho kipawa hicho ni Kristo Yesu mwenyewe. Yote aliyosema Paulo kwenye aya hii ya pili, kwenye sura ya pili ya kitabu cha Wagalatia, yafanya nifikiri kwamba alikuwepo na akashuhudia kusulubiwa kwa Kristo wakati ule. Yeye mwenyewe alikuwa Farisayo, kikundi kilichoongoza katika kumtaka Yesu asulubiwe. Unaposoma kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, tuona jinsi alivyoliudhi kanisa la Kristo. Alimchukia Kristo kama alivyolichukia kanisa au wanafunzi wake. Haiwezekani kwamba kijana huyu aliyekuwa na ari kuhusu dini yake ya Kiyahudi angelikaa nyumbani wakati Kristo Yesu alipokuwa akisulubiwa. Maandiko yatuambia kwamba wale Mafarisayo walimwangalia na kumdhihaki Yesu alipokuwa pale msalabani. Walimwambia ashuke kutoka mtini. Kisha walikaa pale wakamwangalia akifa. Ni lazima iwe kwamba Paulo alikuwepo hapo akiona hayo yote. Baada ya Paulo kumjua huyo Kristo aliyetukuka, huyo aliyekufa hapa chini, akafufuka kutoka kwa wafu na yu kwenye mkono wa Mungu, asema kuwa japo alimchukia na kumdhihaki kwenye huo msalaba, alikuwa akidhihirisha pendo lake kwake. Alimpenda upeo hata akafa kwa ajili yake, yeye aliyekuwa mkuu katika watenda dhambi. Nisikilize rafiki, kwamba waweza kuikanyagia damu ya thamani ya Yesu Kristo kwenye miguu yako, umpuuze na kumpa kisogo na hata kumkana kama alivyofanya Paulo. Hata hivyo nakufahamisha kuwa ni kwa ajili ya sote ndiyo maneno haya yalitoka kinywani mwake Kristo: Baba wasamehe, maana hawajui wanalotenda. Kristo alikuwa anakupenda pale msalabani kama alivyonipenda mimi, na ndivyo aendelea kutupenda sote hata siku ya leo. Kwa kumalizia sura hii ya pili, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 21: Siibatili neema ya Mungu, maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Wazo kuu katika aya hii ni kwamba iwapo Mungu angelikuwa na njia nyingine ya kuwaokoa wenye dhambi, basi angelifanya hivyo. Lakini hakufanya hivyo wala kutumia njia hiyo. Iwapo sheria au dini ingelikuwepo ambayo Mungu angeliwapa wanadamu ili waokolewe kwayo, basi angeliitoa. Ila hakuna dini aliyotoa, maana njia ilikuwepo moja ya kumwokoa mwanadamu, nayo ni kwa kumtoa mwana wake wa pekee aliyetoa uhai wake kuwa fidia ya nafsi zetu. Naye alikubali kutolewa kwa jinsi hiyo. Ndiposa maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, hasa sura hiyo ya 10, twampata Bwana wetu Yesu Kristo akisema hivi kwenye aya ya 11 hadi aya ya 18. Hebu sikiliza. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema huutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba. Nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo, na kondoo wengine ninao ambao si wazizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Ndipo Baba anipenda, kwa sababu na utoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi na utoa mwenyewe. Nami ninao uweza wa kuutoa, ninao na uweza wa kuutoa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Rafiki yangu, hivyo ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo azungumza kwa ajili yetu, yani kwa sababu ya kutupenda na kwa sababu ya kumtii Baba, aliamua kujitoa mwenyewe ili tupate huo uzima wa milele. Sasa kwenye sura ya 3, Paulo anena kuhusu habari za hao wa Galatia. Hasa anachogusia hapa ni jinsi walivyookolewa. Je, waliokolewa kwa sheria au kwa imani katika Kristo Yesu? Kwenye aya ya kwanza, neno lasema hivi: Enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Kulingana na aya hii, mtume Paulo awaita watu hao kuwa hawana akili. Walijulishwa jinsi Kristo alivyosulubiwa na hata kuonekana wazi mbele yao kutokana na mafundisho na mahubiri yake Paulo kwao. Ni kifo chake msalabani ndiyo ilifanya wokovu uwepo hata kwa ajili yao. Nayo aya ya pili, maandiko matakatifu yatuambia hivi: nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Tunachohitaji kufahamu hapa ni kwamba injili ni kweli, haijalishi uzoefu wa awaye yote. Uzoefu hutia muhuri tu hilo lililoko kwenye injili tayari. Uzoefu haufai kutupiliwa mbali, ila ni lazima kukaguliwa kwa kweli ya maandiko. Kumbuka hili kwamba kila mtu ana uzoefu wake. Mtume kwa hivyo kwenye aya hii atajia habari za watu wale kupokea roho. Swali ni hili, je, walipokea roho huyo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Na kwa kusema hivi, mtume alikuwa na maana ya nini? Mtume alikuwa na maana ya usikivu unaohusu kila taratibu ya kusikia hilo neno la Mungu. Mwenzangu, ni lazima usikie jambo kabla ya kuokolewa. Sababu ni kwamba injili ni hilo alilokutendea Mungu, kwa hivyo wahitaji kujua habari kuhusu injili hiyo kabla ya kuokolewa. Katika sehemu hii ya maandiko, Paulo auliza maswali kadha wa kadha, hasa akiwataka waangalie hilo lililotendeka katika maisha yao, naye awauliza maswali sita yanayohusu uzoefu wao. Swali la kwanza analowauliza ni iwapo walipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani. Hakuna popote, hata katika Agano la Kale, ambapo roho alipokelewa kwa matendo ya sheria. Huyo roho hupokelewa kwa kusikia kunakotokana na imani tu. Roho Mtakatifu, ndugu yangu, ni dhihirisho au ishara ya wokovu uliopokea kutoka kwa Mungu. Maandiko kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Warumi yatuambia hivi kwenye aya ya 9. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yetu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Kisha kwenye kitabu cha Waefeso sura ya kwanza, mstari wa 13, hivi ndivyo neno latuambia. Nanyi pia katika huyo, mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Maandiko hayo, msikilizaji, yatuambia moja kwa moja kwamba sisi ambao tumelisikia neno la kweli, yani tumepokea injili yake Mungu, injili ya ufalme wa Mungu, na kumwamini huyo Kristo, tumetiwa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Kwenye maandiko mengine, hasa kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari huo wa 6, maandiko ya wazi kutuambia kwamba pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Maana tunapokosa imani, haiwezekani kuenenda katika njia inayompendeza Mungu, hivyo hatuwezi kuyatenda hayo yaliyo mapenzi yake. Ndugu msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo ningependa uelewe sana hapa, ni kwamba hili ambalo mtume Paulo awauliza hao wapendwa wa Galatia, ndilo wafaa kujiuliza wewe pia. Imekuwa kwamba watu wameendelea kurudi katika kutii mambo ya sheria, lakini kile kinachohitajika sana ni kumpendeza Mungu kwa kutembea kwa imani. Kutembea kwa imani ni kujua kwamba Mungu amekuokoa, na ya kuwa Yesu Kristo amekutendea yote pale msalabani na pia katika ufufuo wake. Je, kuna jambo lingine zaidi unalohitaji katika maisha yako kuliko kujua kwamba dhambi zako zimesamehewa, na katika hilo wewe umehesabiwa haki katika Kristo? Naamini kwamba hilo ni jambo kuu sana ambalo wewe pamoja nami twahitaji kulizingatia katika maisha yetu, na si tu kufuatilia mambo ambayo hayawezi kutusaidia au kutuhudhurisha mbele zake Mungu. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 3. Hapo kuna swali lingine. Hebu sikiliza. Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kwanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Anachouliza mtume ni hili. Iwapo roho ndiye aliyewagusa na kuwaelekeza kwa Kristo, na sasa anakaa ndani yenu, itakuwaje kwamba mwataka kuirudia sheria iliyotolewa ili kudhibiti mwili? Yaonekana kuwa mawazo ya watu hawa yalikuwa kwa kufuata sheria, na waliona kana kwamba wataishi kwa kiwango cha juu sana cha kiroho iwapo watarudia mambo ya sheria. Sheria, msikilizaji, kama tunavyofahamu, haiwezi kumfanya yeyote yule kuwa mwenye haki, maana sheria ya hukumu. Sheria ni huduma ya mauti. Sheria, ndugu yangu, haina uovu wowote ule. Lakini kile ambacho kipo ni kwamba kiwango cha ile sheria hakuna mwanadamu awezaye kufikia. Na iwapo haufahamu hilo, hebu nikufahamishe hasa tafasiri ya sheria kama vile Kristo alivyonena. Yesu Bwana wetu alisema moja kwa moja kwamba iwapo utamwangalia mwanamke na kisha umtamani, tayari wewe umekwisha zini? Ndugu yangu, ni wanaume wangapi na wanawake wangapi ambao huvunja sheria hiyo kutokana na tafsiri ya Kristo kila siku? Nadhani kwamba jibu unalo wewe. Kwa hivyo iwapo kuna jambo ambalo linahitajika maishani mwetu, ukweli wa mambo ni kwamba twahitaji kukimbilia neema yake Mungu, twahitaji kukimbilia rehema yake Mungu. Maana si kile ambacho watenda ndicho chenye maana sana, bali kile ambacho kipo ndani ya roho yako. Kwa kuwa kile kilichoko ndani ya roho yako ndicho chajidhihirisha muda si muda. Ikiwa ni uzinifu, hauanzi katika mwili, bali waanzia ndani ya roho. Huanza kwa kutamani na kisha kutekeleza kitendo kile. Waweza kosa kutekeleza kitendo kile, lakini ukweli wa mambo ni kwamba kwa mujibu wa maandiko na mbele zake Mungu, tayari nia yako hiyo imevunja sheria yake Mungu, na hivyo wewe una hatia. Mungu atusaidie sana, maana kwa hakika mbele ya sheria hakuna mwenye mwili awaye yote awezaye kuhesabiwa haki au kujihesabu kuwa haki. Msikilizaji, rehema ya Mungu ndiyo twahitaji, neema yake ndiyo twahitaji, na wala si jambo lingine lolote. Nami namshukuru Mungu kwamba neema na kweli alikuja nazo Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapomwendea, tunapomwamini, twapokea neema hiyo na pia kuhesabiwa haki bure katika huyo aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka ili tuhesabiwe haki mbele zake Mungu. Wewe utataka nini? Unapotafakari hilo, hebu tuangalie aya ya 4 jinsi inavyosema. Maandiko yanatuambia hivi: mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure? Ikiwa ni bure kweli. Wagalatia, ndugu msikilizaji, baada ya kumwamini Bwana Yesu Kristo, walipitia katika mateso mengi kwa ajili ya imani yao. Basi hapa mtume awauliza swali iwapo walipatikana na mateso makubwa namna ile bure. Yote haya, ndugu msikilizaji, ilikuwa ni kama kuamsha hawa watu wapate kufahamu kuwa lile ambalo wanaligeukia sasa si ndilo wanalohitaji kugeukia, bali wahitaji kuendelea kama vile inavyowapasa waendelee jinsi walivyopokea lile neno. Ndiposa akinena na wale wa Kolosai awaambia kwamba jinsi mlivyompokea Kristo, enendeni hivyo ndani yake. Na ndivyo yahitajika, ndugu yangu, ya kwamba kama vile tulivyompokea Kristo, ndivyo twahitaji kuenenda ndani yake. Kristo amekuja ili atukomboe kwa laana hiyo ya torati, na ndivyo twahitaji kutambua na kutembea kwa jinsi hiyo. Maana mtu alipokosa kutenda kulingana na sheria, na si tu kwamba sehemu moja ya sheria, bali sheria yote, basi huyo alikuwa amevunja sheria yote. Na ikiwa, ndugu msikilizaji, tutatumia busara aliyotupa Mungu, ni wazi kwamba twahitaji kumgeukia huyo atuwezeshaye kuishi maisha ambayo yatampendeza, kuliko kujaribu kufuatana na hayo ambayo twajua kwamba hatuwezi kuyafikilia kwa vyovyote vile, yani kuishi kulingana na sheria. Mfano wa mtu ajaribuye kuishi katika sheria ni kama mtu ambaye huangalia nyota zikimeremeta kule juu mbinguni, kisha ajaribu jinsi anavyoweza kuzivuna zile nyota. Jambo hilo, kama vile wafahamu, haliwezekani hata kidogo. Wahitaji huyo anayetoka juu akuwezeshe kufikia nyota hizo. Na huyo aliyetoka juu anayeweza tu kutuwezesha tuwe na haki kama vile Mungu anavyotaka, si mwingine bali ni Yesu Kristo. Ndiposa Yohana Mbatizaji amshuhudia na kusema kwamba yule aliyetoka juu yu zaidi ya wote. Hivyo ni kusema kuwa yeye ndiye anayetuwezesha katika yote ambayo hatuwezi kuyaweza. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe kwa hayo yote. Kwenye aya ya 5 mtume aendelea kuuliza akisema hivi: basi yeye awapae roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Andiko hili hasa lalenga habari za huduma ya Paulo miongoni mwao. Kumbuka hili kwamba wale Wayahudi walishuku utume wake, nalo hilo waliwaambia Wagalatia. Kwa sababu hiyo mtume Paulo awakumbusha kuwa ndiye aliwahubiri injili ikiambatana na miujiza na ishara. Yote yaliyotendeka hayakutendeka kwa matendo ya sheria, bali alimhubiri Kristo aliyekufa kwa ajili yao, akafufuliwa, na huyo ndiye waliweka imani yao kwake. Matokeo ya huduma yake kwao ndiyo ilikuwa muhuri ya utume wake. Mitume ndiyo wametupa neno la Mungu kama lilivyo sasa. Tuna imani iliyojengwa juu ya Kristo Yesu, naye ndiye jiwe kula pembeni, na imani iliyojengwa juu ya mitume na manabii. waliohubiri yalidhibitishwa na matendo ya ajabu na miujiza zilizotendeka. Yote hayo yalionekana katika maisha ya Paulo alipohudumu miongoni mwao. Kwa kifupi mwenzangu, tumeona kwamba haki yapatikana kwa imani. Ndiposa mtume aliwauliza ni nani aliyewaloga. Katika sehemu hii amtaja Roho Mtakatifu mara tatu. Kisha awakumbusha kwamba hawakumpokea Roho Mtakatifu kwa matendo ya sheria. Roho Mtakatifu ni muhuri wa imani yao katika Kristo kuwa ni Mwokozi na Bwana. Muhimu hapa ni kwamba bila ya kujali uzoefu wa namna yoyote, injili daima ni kweli. Injili ni hilo alilotutendea Bwana wetu Yesu Kristo, nayo yatosha na yaliyotendeka yadhibitisha hilo. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu kwa ajili ya neno lako ambalo tumelipokea leo hii. Bwana, tazama mambo tuliyojifunza ni mambo makuu, mambo ya kututia moyo, mambo ya kutukumbusha hilo ambalo umetenda katika maisha yetu kutokana na imani tuliyoisikia, imani kutoka kwa mwana wako Yesu Kristo. Hivyo namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika maisha yake atafanya kila liwalo kuishi kwa imani, kuenenda kwa imani, ili akupendeze wewe kama vile maandiko yanavyotuagiza. Yote ambayo Bwana yaweza kumchanganya katika mawazo yake, mafundisho ambayo hayatokani nawe, na yakemea katika jina la Yesu Kristo, nikiomba kwamba Mungu utamwepusha nayo na kumpa maarifa na ufahamu wa kweli iliyoko katika injili. Haya nimeomba nikiamini kwamba utayatenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo ayabariki maisha yako na kukuwezesha katika kila hali kutenda kama vile maandiko yametuagiza. Na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hakika msikilizaji umebarikiwa. Ikiwa una swali, maoni au ushuhuda, wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Najua kuwa utawasiliana nasi, maana tupo hapa kukusaidia kiroho. Pia waweza kujumuika na ndugu wanaofadhili kipindi hiki kwa njia ya maombi na kifedha. Tumia anwani niliyokupa kutuma hundi kwa Transworld Radio, nawe utabarikiwa. Jiandae kwa somo lijalo litakalotoka kwenye sura ya 3 ya kitabu hiki cha Wagalatia, kuanzia aya ya 5 hadi aya ya 9. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.